Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki, saa 11 saa za Afrika Kati. Wakati umefika kuleteni Kumekucha Afrika hapa studio. Mimi ni Abdishakur Abud.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Alhamis tarehe 12 Juni mwaka 2014. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo tuna ripoti juu ya kuteketea kwa soko kuu la Karume jijini Dar es Salaam jana usiku.
Tukafikiri sinema tunazoona kwenye televisheni au kwenye CD zingine. Yaani hapa unaona kama vile jahanam. Sasa stoo zote zilizokuwa humu ndani ya soko, stoo zote na meza zote zimeteketea kabisa, hakuna kitu kinachoonekana hata kimoja.
Michuano ya kombe la dunia imeanza rasmi hii leo mjini Sao Paulo, Brazil. Pale Brazil inashuka uwanjani kupambana na Croatia.
Na hii leo basi baadhi ya serikali za Afrika Mashariki zinawasilisha bajeti ya mwaka mbele ya bunge. Je, wa Kenya wanatarajia nafuu gani katika bajeti yao?
Wananchi wengi wanatarajia kwamba serikali hii itasikiza mkulia kwao na iweze katika bajeti kujaribu kutafuta mbinu za kurudisha chini bei ya chakula.
Wapenda wasikilizaji, basi hizo ni baadhi ya ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo ambayo unaweza kuyasikia kwenye tovuti anwani www.voaswahili.com. Mkamiti hapa kwanza anatusomea taarifa ya habari.
Maafisa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na wale wa Rwanda wanalaumiana kutokana na mapigano ya mpakani yaliyotokea jana na kusababisha vifo vya wanajeshi watano wa Kongo. Serikali ya Kinshasa inashutumu majeshi ya Rwanda kwa kuvuka mpaka na kuingia jimbo la Kivu Kaskazini, utekaji nyara na kumuua mwanajeshi mmoja wa Kongo. Wakati huo Rwanda inasema ugomvi ulianza pale wanajeshi wa Kongo walipovuka mpaka na kuwafiatulia risasi majeshi yake. Wanajeshi wa Rwanda walijibu na kuwaua wanajeshi wengine wanne wa Kongo. Mapigano yalidumu kwa kiasi cha saa kadhaa. Ofisi za Umoja wa Mataifa huko Kongo inasema inachunguza nini hasa kilichotokea. Majeshi ya Kongo yanayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa yaliliwashinda wapiganaji wa kundi la wansi la M23 kutoka jimbo hilo lililokumbwa na vita la Kivu Kaskazini hapo mwaka jana. Rwanda inakanusha shutuma za Umoja wa Mataifa kwamba nchi hiyo inawasaidia waasi. Mjitoa mhanga kulipua bomu aliyekuwa ndani ya kambi ya Umoja wa Mataifa kaskazini ya Mali ameua walinda amani wanne na kuzusha hofu juu ya kuzorota kwa hali ya usalama wakati serikali inajaribu kukomboa nchi kutoka wanamgambo wa Kiislamu waliochukua udhibiti wa maeneo ya kaskazini mwaka 2012. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wanasema gari moja lilipuka karibu na mlango wa kuingia katika kambi katika mji wa kaskazini wa Agolkol hapo jana na kuwaua walinda amani hao wanne kutoka Chad. Walinda amani sita Umoja wa Mataifa walijeruhiwa pamoja na wanajeshi wanne wa Mali. Ikiwa imebaki saa chache kabla kuanza kwa ufunguzi wa fainali ya kombe la dunia huko Brazil, bado kuna wasiwasi mkubwa ikiwa kila kitu kitakuwa tayari ifikapo jioni ya leo pale mchuano wa kwanza kati ya wenyeji Brazil watakaposhuka uwanjani kupambana na Croatia. Abdushakur Abod ana maelezo zaidi.
Swala kubwa linaulizwa hii leo ni kwamba je, uwanja mkubwa wa Itacarao katika mji mkuu wa biashara wa Brazil Sao Paulo uko salama kuweza kuwapokea mashabiki 61,600 wakati wa mchuano wa ufunguzi hii leo kati ya Brazil na Croatia. Hii inatokana na kwamba hadi hii leo wafanyakazi hawajamaliza kazi zote na hakuna majaribio ya usalama yaliyofanywa. Zaidi ya hayo, wafanyakazi wa usafiri wa umma wa reli katika mji huo waligoma kwa siku tano na watu wanatishia huenda usafiri mkubwa ukaleta tatizo hii leo. Zaidi ya hayo, wafanyakazi wa usafiri wa umma wa reli katika mji huo waligoma kwa siku tano kabla ya michuano kuanza, na watu wanahofu huenda usafiri ukawa na tatizo hii leo. Zaidi ya hayo, kumekuwepo na malalamiko chungu nzima kote nchini Brazil, ambapo watu wanadai kwamba fedha nyingi zinatumiwa kuandaa michezo wakati hakuna fedha za kutoa huduma mbalimbali za kijamii na kusaidia watu nchini humo. Na hivi punde wafanyakazi wa viwanja viwili vya ndege vya kimataifa huko Rio de Janeiro wametangazwa wataanza mgomo wa saa 24 hii leo. Wakati huo huo, rais wa shirikisho la kandanda duniani FIFA Sepp Blatter amethibitisha jana kwamba atagombea kiti chake licha ya kukosolewa kutokana na matatizo ya matayarisho na ulaji rushwa na kupuuzi wito wa nchi za Ulaya kumtaka kuondoka baada ya miaka 16 ya kuliongoza shirikisho la kandanda duniani.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Maafisa wa usalama wa Iraq wanasema wanamgambo wa Kiislamu ambao walichukua udhibiti wa mji wa Mosul siku ya Jumanne wameuteka mji wa Tikrit uliopo chini ya kilomita 200 kutoka Baghdad. Maafisa walisema wanamgambo kutoka kundi la Islamic State in Iraq and the Levant ISIL wamesogea kusini kutoka Mosul na kuchukua udhibiti wa kiwanda kikubwa kabisa cha kusafirisha mafuta huko Iraq na Tikrit, makazi ya dikteta wa zamani wa Iraq Saddam Hussein. Mashahidi wanasema wanamgambo wamechukua udhibiti wa vituo kadhaa vya polisi na gavana hajulikani mahala alipo. Saa kadhaa za mwanzo wanamgambo wa dhehebu la Kisuni waliingia katika mji wa Beji na kuchoma moto kituo cha polisi na mahakama moja na kuwafurusha walinzi 250 wa kiwanda kikubwa kabisa cha mafuta nchini humo. Maafisa huko kaskazini mashariki mwa Nigeria wanasuta ripoti kwamba wanamgambo wa kundi la Boko Haram waliwateka wanawake 20 kutoka kijiji kimoja karibu na Chibok, mahala ambako zaidi ya wasichana wa shule 200 walitekwa mwezi April. Katika mahojiano kwa njia ya simu na Sauti ya Amerika, kamishna wa polisi wa jimbo la Bono Lawal Tanko alisema polisi katika wilaya hawana taarifa juu ya utekaji wowote. Mwenyekiti wa serikali ya wilaya ya Chibok, Ben Lawan, aliambia Sauti ya Amerika kwamba hajasikia tukio lolote kuhusu utekaji nyara. Shirika la habari la Associated Press liliripoti kwamba wanamgambo wa Boko Haram waliwateka wanawake 20 mwishoni mwa wiki iliyopita kutoka Garken Fulani, makazi yanayokaliwa na watu kidogo yaliyopo kilomita chache kutoka Chibok.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenzi wasikilizaji, kama mlivyosikia hapo mwanzoni, tumeeleza kwamba saa chache zilizopita soko kubwa mojawapo huko Dar es Salaam, soko la Karume, limeteketea kabisa. Watu wamepoteza mali chungu nzima. Hapo katika soko hilo nimeweza kuzungumza na mwandishi habari Mbarak Islam wa gazeti la Raia Mwema na Jamii Forum, na nikaanza kumuuliza kwanza aeleze soko hilo lilikuwa linauza kitu gani hasa.
Ni soko linauza bidhaa mbalimbali kama mitumba, nguo, mabegi na viatu vya mitumba pamoja na viatu vipya. Lakini ni soko la linafahamika sana kama soko la bei nafuu ambalo hutumika zaidi na watu wa hali ya chini.
Kwa hivyo unaweza kutueleza moto ulianza wakati gani na umeteketea kwa sehemu gani?
Moto huu umeanza majira kati ya saa 5:30 na saa 6:00 na waliokuwepo kabla ya wanasema moto huu umeanza nyuma ya soko, maeneo ambayo kuna wapika vyakula wa mama ntilie, na ulisambaa kwa kasi ya ajabu kiasi kwamba sisi tuliokuwa majirani hapa tukawa tunaona moto kama unapaa juu angani. Kwa hiyo kila watu wakawa wanajaribu kuokoa baadhi ya mali na wengine kujaribu kukichukulia, lakini sehemu kubwa ya mali imeteketea na mabanda yote hivi tunavyozungumza yanaendelea kuteketea, mpaka nguzo za umeme, mpaka nyaya, miti, mabango ya matangazo, hakuna kilichosalia. Yani hapa tunavyozungumza zimamoto wanajaribu kuzima, lakini wanazima mabaki ya moto, sio moto wenyewe hasa.
Kwa hivyo umesema saa 5:00, saa 6:00 usiku, kwa hivyo hakukuwa na watu wengi, hamjui kama kuna mtu yote aliyejeruhiwa?
Mpaka hivi sasa ni vigumu sana kuzungumzia kuhusu kujeruhiwa kwa watu, lakini muda huo inakuwa biashara zimesimama. Kwa hiyo hata kama kutakuwa na madhara ya binadamu yatakuwa ni madogo. Sana sana labda kwa wale ambao wanatumezungumzia mama ntilie ambao wanauza vyakula kwa dakika za mwisho mwisho usiku, pamoja na labda na wale ambao walikuwa walinzi ama wale vibaka ambao walivyoona moto wakajaribu kutaka kujisaidia, hao ndio inawezekana wakawa ni miongoni mwa wale au wapita njia, kwa sababu kuna njia hapa ya watu ambao muda hiyo bado watu walikuwa wanapitapita, kwa watu wanaoishi mitaa chini, sababu hii njia muda wote mpaka saa hii huwa kuna watu wanapita, lakini mpaka hivi sasa hakuta, tuko hapa muda wote hakuna taarifa yoyote ya watu kupata madhara.
Na mtu akiangalia katika video kidogo tuliona hapa, unaweza kutueleza imeenea kwa umbali gani manake?
Ni umbali mkubwa, kwa sababu ni eneo la soko ambalo linaanzia makutano ya barabara ya Kawawa na Uhuru, alafu inakuja mpaka makutano ya barabara ya Uhuru na Shauri Moyo, jirani kabisa na kiwanda cha bia. Maanake hata wahusika na watu wengi walikuwa nadhani moto huu unaelekea kiwanda cha bia, kwa sababu ni barabara tu inaitenganisha kiwanda cha bia na eneo la soko, na moto ushafika katika eneo la barabara hiyo ambapo kuna mabanda pamoja na nguzo za umeme ambazo zilikuwa zinashika moto.
Ni eneo kubwa kabisa. Je, kuna chochote kinajulikana moto ulianza vipi?
Mpaka hivi sasa ni taarifa tu ambazo hazijakuwa rasmi, ni kwamba moto huo ni nyuma ya soko, huwa kuna mamantilia wanasema ndio sehemu hiyo ndio moto ulikoanzia hasa, na eneo hilo kwa kweli hivi sasa tunavyozungumza limeteketea kabisa.
Naam, huyo ni Mbaraka Islam wa gazeti la Raia Mwema na Jamii Forum akizungumza katika soko la Karume. Na hapo hapo nikaweza kuzungumza na Wilson Magembe, mojawapo ya jirani wa eneo hilo, na kumuuliza kwanza moto ulianza vipi.
Ya moto umeanza eneo la katikati ambapo ni karibu na kibanda cha mamalishe. Hii ni mara ya nne, sio kama ni mara ya kwanza soko linaungua, hii ni mara ya nne, lakini mara ya nne ndio imekuwa ni hatari kubwa, kwa sababu previous moto unaanzaga raia wanajitahidi kudhibiti usifike eneo likaathiri eneo kubwa, na fire wanakuwa wanafika na kustop. Lakini moto wa leo kwa kweli imekuwa ni ngumu, umeanzia sehemu ambayo kila mmoja alikuwa akienda anashindwa kuzima.
Na ulikuwa mkubwa sana, unajulikana umetokana na kitu gani?
Kwa sababu ni eneo karibu na mama ntilie, yani tunafahamu kabisa sosi ni kutokana na jiko, labda mama ntilie anaweza akawa aliacha marage anayapika, hasa hayo marage yanaweza yakashika, kwa sababu vibanda vilivyoko vingi ni vya mbao, kwa kwamba ni rahisi kupata moto.
Na kuna watu waliokoa mizigo yao?
Ni baadhi sana, ni michache, kwa sababu tunapozungumzia mizigo na ubaki ume inafungiwa, haiwezi ni mizigo ni mizito, huwezi kubeba ule mzigo ukautoa nje ya soko. Kwa hiyo mingi imeungua kikweli. Sasa hivi we're talking about yani mtaji wa mtu ambao ni hela nyingi kikweli, watu wanalia, wanazimia, wengine wamezimia hapa kwa kisa mizigo yao imeungua ndani.
Wafanya biashara wengi waliweza kuitwa kujaribu kuja kuokoa mali yao, lakini wanasema hawakufanikiwa, kama vile nilipozungumza na Pamba Openda.
Kwa kweli sijaokoa kitu chochote, nimepoteza mali zote zilizokuwepo hapa ndani ya soko, zote zimeungua na zimeteketea kabisa.
Na biashara yako ilikuwa ya biashara ya kitu gani hasa?
Ni biashara ya mtumba, nguo na viatu ambazo huwa tunanunua kwa wingi na tunaweka kwenye store humu ndani ya soko. Sasa store zote zilizokuwa humu ndani ya soko, store zote na meza zote zimeteketea kabisa, hakuna kitu kinachoonekana hata kimoja.
Na ukubwa wa soko hilo unaweza kutueleza ni vipi?
Ukubwa wa soko hili, hakuna soko linalolingana na soko hili kwa Dar es Salaam hapa. Soko hili ni kubwa sana. Ni soko ambalo lilikuwa limejengwa kawaida, lakini ni soko kubwa ambalo lilikuwa limebeba watu wengi.
Na soko hilo maarufu linajulikana vipi, na maarufu kwa kazi yake, linauza zaidi mitumba peke yake au kuna chakula na kadhalika?
Hili soko linauza vitu vingi na vitu mbalimbali, linauza mitumba, linauza kanga, linauza vitenge, linauza vyombo vya majumbani, yaani linauza mabegi, linauza vitu vingi.
Mlikuwa wapi mkapata habari kwamba soko linateketea?
Sisi tumetoka hapa mida ya jioni saa 12, saa 12 na nusu tunarudi zetu nyumbani. Tumefika nyumbani kwenye saa 4 hivi, mimi ndo nimepigiwa simu kwamba soko huku linaungua, moto ni mkali na linateketea soko lote. Tukakimbia kutoka nyumbani, tukaja hapa kweli tukakuta soko linaungua lote.
Naambua hii ni mara ya nne umepata kuona soko likiteketea namna hii katika mara hizo nne?
hapa, na hii sijawahi kuona kabisa. Huwa moto unajitokeza tokeza tu mdogo mdogo, wanazima, unajitokeza mdogo mdogo wanazima, ni moto wa kawaida, lakini hii haijawahi kutokea na sijawahi kuona mpaka sasa hivi. Mpaka sasa hivi hata ukiangalia mazingira yalivyo, huwezi kuamini. Kwanza kwa muda ambao moto umewaka ni muda mfupi sana, mpaka sasa hivi kwa kuunguza soko lote hili, kwa sasa hivi hamna kitu kabisa kinachoonekana zaidi ya moto tu kuonekana, moto bado unaendelea kuwaka.
Huyo ni Openda, mfanya biashara aliyepoteza mali yake yote katika soko la Karume huko Dar es Salaam. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika.
Na msikilizaji, naendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Shambulizi moja linaloshukiwa la ndege ya Marekani isiyotumia rubani drone limeua watu wasiopungua sita katika wilaya ya kikabila yenye mzozo huko kaskazini magharibi mwa Pakistan. Kama ikithibitishwa, shambulizi la jana jioni litakuwa tukio la kwanza la ndege ya drone ya Marekani nchini humo katika muda wa miezi sita. Serikali ya Pakistan iliomba kusitishwa mwaka jana kwa kampeni za drone za Marekani wakati ilipoanza mazungumzo ya amani na kundi la Taliban la Pakistan. Mbunge wa chama cha Republican Eric Cantor anasema atajiuzulu kama kiongozi walio wengi bungeni hapo Julai 31 baada ya kushindwa na mgombea wa tawi la siasa kali ndani ya chama cha Republican lijulikanalo Tea Party katika uchaguzi wa awali katika jimbo la Virginia. Cantor alitoa matamshi machache juu ya kwa nini alidhani alipoteza ushindi katika uchaguzi wa kutetea tena kiti chake. Cantor aliwaambia waandishi wa habari jana kuwa atawaachia wachambuzi kujadili hilo. Alisema ilikuwa ni fursa ya kipekee kuwahudumia watu wa jimbo lake la Virginia na kwamba ataendelea na harakati za kihafidhina. Cantor ni mbunge wa pili mwenye ushawishi mkubwa sana katika bunge linalodhibitiwa na Republican baada ya spika wa bunge John Boehner. Maafisa wa Palestina wanasema shambulizi moja la anga la Israel limemuua mtu mmoja na kujeruhi watu wasiopungua wawili katika ukanda wa Gaza. Shambulizi la anga la jana usiku lilifuatia shambulizi la roketi la kuvuka mpaka nje ya Gaza mwanzoni mwa siku. Jeshi la Israel lilisema mlengwa wake alikuwa mwanamgambo mmoja mwenye umri wa miaka 33 ambaye alihusika katika kufyatua roketi huko Israel na ambaye pia ni polisi wa Hamas.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapendwa wasikilizaji, kama mlivyosikia kwenye taarifa habari, ugomvi kati ya Rwanda na DRC, waziri wa habari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameilaumu nchi jirani ya Rwanda kwa kufanya uchochezi wa makusudi na kujaribu kuhujumu juhudi za serikali yake kuimarisha usalama na kuleta uthabati nchini mwake kufuatia mapambano hayo ya mpakani. Mwandishi wetu Peter Clot ametayarisha ripoti inayosoma hapa na Aida Isa.
Waziri wa habari Lambert Mende ametoa wito kwa kundi la kimataifa kuhusiana na kanda ya maziwa makuu ICGLR kuanzisha uchunguzi juu ya matukio yaliyopelekea mapambano kati ya wanajeshi wa nchi hizo mbili.
And we are used with these games from our neighbors. Whenever we are trying to solve durably this problem, normally now we are trying to be
tumezoea michezo kama hii kutoka majirani zetu kila mara tunapojaribu kutatua tatizo hili la usalama. Sasa tunajaribu kuwapokonya silaha wapiganaji wa FDLR, basi utashuhudia michezo kama hii ikijitokeza kutoka upande wa pili wa mpaka wetu ili tu kuvuruga na kuzuia utaratibu huo. Ni kama mtu anataka kundi hili la FDLR kubaki nchini kwetu ili wapate kisababu cha kuingia nchini mwetu wakati wote wanaotaka.
Lakini katika mtandao wa kijamii wa Twitter, waziri wa masuala ya nchi za nje wa Rwanda Louis Mushikiwabo alisema serikali ya DRC inapaswa kuchukua tahadhari kutokuza uchochezi usio na sababu na kusitisha wanajeshi wake kuvuka mipaka na kuingia katika vijiji vya Rwanda mara kwa mara. Amesema Rwanda imevumilia kwa miezi kadhaa mwenendo huu wa uongozi mbaya wa DRC usiopendelea amani. Bwana Mende anasema serikali ya DRC ina ushahidi unaoonyesha kuwa Rwanda ndiyo ya kulaumiwa kwa mapambano. Anasema vikosi vya Rwanda vilimteka nyara na kumuua mwanajeshi wa FARDC, jambo ambalo anasema lilipelekea mapambano.
According to clear evidence we have had, it seems that a group of elements of the Rwandan Defense Force.
Kulingana na ushahidi uliodhahiri tulokuwa nao, inaonekana kama wanajeshi wa jeshi la ulinzi wa Rwanda walivuka mpaka na kumteka koprali mmoja na kumchukua Rwanda. Na hili lilipelekea wenzake kufyatua risasi ili kulinda maeneo yao na mpaka wao. Hilo lilikuwa shambulio la kwanza lilotokea asubuhi.
Bwana Mende alikana kwamba vikosi vya FARDC vilivuka mpaka na kuingia ndani ya Rwanda licha ya taarifa ya Bimo Shikiwabo inayohimiza Kongo kuwazuia wanajeshi wake kuvuka mpaka na kuingia nchini mwao. Baadhi ya wachambuzi wanasema mapambano haya yanaweza kuongeza mivutano katika uhusiano baina nchi hizo mbili. Bwana Mende anasema na matumaini tume maalum ya kikanda ya ICGLR itaweza kusaidia kupunguza mivutano baina nchi hizo mbili jirani.
Na ripoti ya mwisho kwa hii leo kwetu ni kwamba nchi za Afrika Mashariki baadhi zao zinasoma bajeti za matumizi ya fedha za serikali leo Alhamisi. Mwenzangu Esther Githui Ewart amezungumza na mchumi Dr. Edward Kisingani na kwanza akamuuliza wananchi wa Kenya wana mategemeo gani kwenye bajeti yao ya leo.
Nafikiri wananchi wengi wa Kenya wana shida nyingi sana sasa. Bei ya bidhaa mbalimbali haswa vyakula imepanda miezi chache iliyopita, na wanatarajia kwamba pengine kwa vile kumekuwa na msisimuko mkali wa kisiasa, watu wakitaja kwamba gharama ya maisha imepanda, wananchi wengi wanatarajia kwamba serikali hii itasikiza kulia kwao na iweze katika bajeti kujaribu kutafuta mbinu za kurudisha chini bei ya chakula. Alafu na bei ya bidhaa muhimu ambavyo vinahitajika na wananchi katika maisha yao ya kila siku. Pengine pia kurudisha chini sio sukari peke yake, bidhaa muhimu kama maziwa, bidhaa muhimu kama unga wa mahindi, unga wa ngano, mafuta ya kupikia, mafuta ya taa, vitu kama hivi watu wanatarajia kwamba pengine serikali itasikiza malilio yao viweze kushukishwa bei.
Lakini ukiangalia siku mbili tatu hivi kabla bajeti kusomwa, wenye biashara kwa kawaida wanahodhi bidhaa muhimu au za kimsingi wakitegemea zitapanda bei na hivyo kupata faida kutokana na wanunuzi pasipo haki.
Tangu miaka pengine 10 iliyopita wakati uchumi wetu ulipofanywa huru, imekuwa ni vigumu sana watu wengi kuweza kuweka bidhaa wakitarajia kwamba kisoma bajeti vitapandishwa. Kwa hivyo wakati tunazungumza sasa, hatujapata ripoti yoyote ya kusema kwamba pengine kuna ukosefu wa unga wa mahindi, ukosefu wa mafuta ya taa, ukosefu wa mafuta ya kupikia. Sababu ni kwamba kwa kuweka soko huru itakuwa ni vigumu sana mambo haya kutendeka. Watu wana nafasi nyingi, wanaweza kutafuta hivi bidhaa sehemu nyingi. Hata kwa upande wa sukari, kwa mfano, kuna sukari nyingine inaingizwa hapa katika jiji yetu na kuna ile ambayo inatengenezwa hapa. Dalili tulionao ni kwamba hakuna faida yoyote ya watu kuweka bidhaa na wakitarajia kwamba bei itapanda.
Na je, kuna idara ya ukaguzi au udhibiti wa bei za bidhaa kwamba bidhaa zinapopatikana kwa wingi, bei ambazo zilikuwa zimepanda zinaweza sasa zikashuka kutokana na wingi wa bidhaa?
Unajua soko yetu ni huru, lakini kuna bidhaa chache ambavyo vinasimamiwa na halmashauri ya kuweka bei. Kwa mfano bidhaa ya mafuta ya kuendesha magari, haya mafuta ya taa na kadhalika, kila mwezi hiyo halmashauri ya kusimamia ya mafuta ya kuendesha karakana mbalimbali huwa inatangaza, kutegemea na soko ya mafuta hayo katika soko la dunia, wanatangaza kwamba hii bei ya mafuta ya taa itakuwa hivi na bei ya mafuta ya petroli itakuwa hivi. Hayo huwa yanatangazwa, lakini hata huwezi kusema kwamba wanaweka bei ya kulazimisha watu, kwa sababu soko yenyewe ni huru. Hata wakiweka hiyo bei, wakati mwingine watu wanaweza kuuza hata chini kidogo ama juu kidogo, kutegemea na kuweko kwa bidhaa hiyo katika soko. Lakini kuna pia consumer association ya mbalimbali ambazo zinaangalia jinsi bidhaa vinauzwa katika soko yetu.
Huyo ni Dr. Edward Kisingani akizungumza na Sauti America kutoka Nairobi. Na hivi sasa tunakuletea muktasari wa habari.
Maafisa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na wale wa Rwanda wanalaumiana kutokana na mapigano ya mpakani yaliyotokea jana na kusababisha vifo vya wanajeshi watano wa Kongo. Mjitoa mhanga wa kulipua bomu aliyekuwa ndani ya kambi ya Umoja wa Mataifa kaskazini ya Mali ameua walinda amani wanne na kuzusha hofu juu ya kuzorota kwa hali ya usalama wakati serikali inajaribu kuikomboa nchi hiyo kutoka kwa wanamgambo wa Kiislamu waliochukua udhibiti wa maeneo ya kaskazini mwaka 2012. Maafisa wa usalama wa Iraq wanasema wanamgambo wa Kiislamu ambao walichukua udhibiti wa mji wa Mosul siku ya Jumanne wameuteka mji wa Tikrit uliopo chini ya kilomita 200 kutoka Baghdad.
Mwisho wa muktasari wa habari wapenzi wasikilizaji, lakini hatuondoki hapa kabla ya kusomeni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Miaka mitatu ya mzozo nchini Syria imepelekea matatizo makubwa kwa watu ndani ya nchi hiyo na nje ya mipaka yake. Zaidi ya watu 162,000 wameuawa. Katika watu wanaokadiriwa kuwa milioni 20 kabla ya vita, watu milioni 9.3 wanahitaji msaada, huku wengine kiasi cha milioni 4 wakiwa hawana mahitaji ya msingi kama vile chakula. Zaidi ya milioni 6 wamepoteza makazi yao, wakimbizi ndani ya nchi yao, wakati zaidi ya milioni 2.8 wamekimbilia nchi jirani, wengi wao wakiishi na jamii zilizowapokea na kwenye makambi. Kati ya majirani wa Syria, Lebanon ndio nchi iliyoathiriwa sana na mmiminiko wa wakimbizi wengi waliokimbia ghasia, huko kukiwa na zaidi ya wakimbizi milioni 1.1 walioandikishwa kutoka Syria. Na hiyo ndio sababu waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alichukua nafasi hiyo kutangaza msaada wa kibinadamu wa dola milioni 290 kwa ajili ya Syria katika ziara yake ya Juni 4 nchini Lebanon, ambao utasaidia watu huko Syria na nchi nyingine ni wenyeji wa wakimbizi waliokimbia vita. Kwa msaada huu mpya wa Marekani, sasa inatoa zaidi ya dola bilioni 2 katika kujibu mzozo huu wa kibinadamu, amesema Waziri Kerry.
There is still an enormous need on the ground that is not being met. And I'm not going to stand up here and pretend that the 2 billion or the money we're giving today is enough. Also for those refugees just being supported in,
bado kuna msaada mwingi unahitajika huko ambako bado haujapatikana, na sitakaa hapa na kujifanya kama kwamba dola bilioni 2 au hela ambazo tunatoa hii leo zitatosha. Pia wale wakimbizi, kile kitendo cha kuishi kambini hakitoshi, hakibadilishi maisha yao wala kumaliza vita, haisaidii hali wanayojiona kila siku ya kuachwa wapweke, na ni wazi haiwapi usalama wa muda mrefu na fursa wanazostahiki. Sisi wote wa mataifa yote tuna wajibu wa kumaliza mzozo huu, alisema Waziri Kerry, akiyataja hasa yale mataifa yanayosaidia moja kwa moja utawala wa Assad kufanya kazi na jumuiya ya kimataifa ili kumaliza mzozo wa Syria. Pia aliwataka wahisani wa kimataifa kusambaza kwa watu wa Syria msaada walioahidi. Ni muhimu sana sasa, alisema, kuisaidia Lebanon na wengine katika eneo hilo ambao wanateseka kutokana na matokeo ya mzozo huu wa kibinadamu. Nina fahari kubwa, alisema Waziri Kerry, kwamba Marekani inaongoza jambo hili na kujibu swala hili la kibinadamu na usalama.
Naam, hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani, na inatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kwa hii leo, siku ya Alhamisi. Asanteni kuungana nasi na msikose kwa pamoja nasi hapo kesho saa 12 alfajiri. Na jioni ya leo saa 1:30 matangazo yetu pia yatasikika kokote pale ulipo. Kwa niaba wenzangu wote waliosikika, mwongozo wa matangazo Aida Isa hapa studio,
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi ni Abdishakur Abud, tukisema mchana mwema, kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.